Uued märts aasta 2003. Oleme Elsa Gretškina kodus selleks, et jätta linti tema mälestusi hariduselu juhina ja temast endast. Nii et räägime täna Elsa Gretškinast ja alustame lapsepõlvest, kes olid vanemad ja kuidas see võis mõjutada tulevast tegevust.
No nii, tere siis Viivi sulle ja aitäh, et sa nii visalt oled kogu aeg nagu seda meie kohtumist ajanud, aga kord aeg keeras nii viise, et ei saanud me kokku sündmuste tõttu, kord oli tervis sinul natuke läbi, kord oli minul läbi, no täna oleme koos. Ja tõesti räägime siis natukene sellest elust ja sellest tööpõllust, kus meil mõlemil tuli tegeleda ja tegutseda küllaltki võib-olla selliste erinevate võib-olla ülesannetega, erineva missiooniga, kuigi kui missioonist rääkida võib-olla ta ei olnudki nii erinev, kui rääkida tõesti missioonist. Aga no jah, tõesti alustame lapsepõlvest. Nüüd juba eluiga on jõudnud nii kaugele, et ma olen 70 aastat vana. Sündisin aprillis 32, nii et varsti 71 aastat juba vana. Ja sündisin ma Leningradi oblastis Siverskajas, selline ilus küla, kus oli selline nagu nimetati nii Soome ots, Finski kanets ja Vene ots, Ruski kanets. Tegelikult nagu oli mingisugune selline nimetus, võis oletada, et seal elavad ainult soomlased ja venelased, aga tegelikult küla oli tõesti palju rahvuseline selles mõttes, et seal elas mustlasi, poolakaid, juute, muidugi eestlasi, isa oli eestlane ja peale isad muidugi elas seal ka eestlasi veel ja nii edasi ja nii edasi. Ja isa nimi Robert Gensman, ema nimi Marie Hokkanen, isa eestlane, ta on pärituluga Saaremaalt. Tegelikult isa sündis Haapsalus, isa esivanemat on Leisikandist Saaremaalt. Ja Grensmani nimelisi seal praegu elab küllaltki palju. Ma olen nendega kohtunud, tõsi küll ammu, otseseid sugulasi nagu ei ole leidnud, aga mind võeti seal väga soojalt vastu. Ja ka seni võetakse väga soojalt vastu, mille eest ma olen väga tänulik. Ja isa lõpetas Haapsalus siis algkooli oma emaga ja oma kuue vennaga ja oma isaga muidugi. Sõitis isa, tema oli nagu eelviimane laps peres, kõige noorem oli onu Ruudi, eks ole, siis sõitsid nad Petrograadi või mis ta oli siis Peterburg nendel aastatel tööd ja leiba otsima. Ja nii osutuski seal Leningradi lähistel isa ja ema on soomlanna, ema on seal kandis sündinud ja nii see pereelu hakkas. Kus juures ka meie peres oli 7 last, jäi nagu ellu, keda mina mäletan hästi, minu vanem õde, kes nüüd on juba manalas samuti Valentina, 2 aastat on ta manalas ja minust 8 aastat vanem ja siis keskmine vend Jevgeni, tema oli minust 4 aastat vanem ja mina siis olin noorem tütar peres. Nii et nii see elu käis ja nii palju kui ma oma lapsepõlve mäletan, see ei olnud selline rikas elu, küllaltki töökas. Enne sõda, noh siis kui need mälestused on juba päris kohe sellised eredad ja küllaltki selged, isa töötas kolhoosis traktoristina, tegelikult ta töötas MTJ-is, aga MTJ siis nagu suunas oma traktoriste kolhoosi tööle ja ema oli põllutööline. Need ja talvel töötas ema lautas. need oli ja suviti oli siis ta põllutööline või vahete vahel suunati ta traktoristide brigaadi, siis ta töötas kokkana. Ja tõsiselt, kui öelda Siiverska ja paar sõnamat on sellest öelda, on, oli küll nendel aastatel, praegu ta hakkab nagu taastama seda oma intellektuaalset tähtsust ja intellektuaalset elu, aga tol ajal oli see Peterburi intelligentsi selline nagu puhkepaik, kus suvitasid kunstnikud, mõned näiteks Šuškini maalid on Siiverskajast pärit, muusikud ja nii edasi. Ja üks, noh, ütleme, ema sugulastest, tõsi küll kaugest sugulastest, mängis esimest viiulit Stravinski orkestris. Need, noh, ütleme, ja ma mäletan, et olid sellised hea tegevuslikud kontsertid meie küla klubis. Ja no klubi siis paistis, et ta oli väga avar ja suur. No nüüd viimastel aastatel, kui ma olen seal käinud, ta on muidugi kinni ja selline väike maja ja selline armetuks on ta jäänud, aga siis ta paistis, oli elu pulbitses ja nii edasi. Need tegelikult see ei olnud selline no päris sellises nagu maakolkaelu, vaid ikkagi Peterburi või Leningradi lähistel küllaltki pulbitsev elu ja eks see vajutas ka oma pitserit no, ka selle külaelule, sest ma mäletan, kui minu vanem õde Valentina õppis keskkoolis, elektrit veel ei olnud meie külas ja ka meie majas, siis lambi valgusel õppis Valentina, tegi oma koduseid töid ja näiteks Puškinit lugesime meie. Mina juba oskasin lugeda üsna varakult vene keelt. Soome koole, siis olid, ma mäletan veel, olid algkoolid, siis selleks ajaks ei olnud juba koole rahvuskeeltes. Selleks ajaks, kui Valentina läks keskkooli, olid juba need koolid nagu unaruses. Aga ma mäletan, et meie külas selline kool oli. Mulle ei õnnestunud soome keeles õppida ja ka eesti keeles. Koduseks keeleks oli soome keel ja vene keel. Sellest ma olen juba mitu korda rääkinud, kuna isa õppis soome keele ära, kus juures muidugi ka põhisuhtluskeeleks meie külas oli soome keel. Eks ole selline nagu kogukonna keeleks. Ja muidugi ka vene keel, kus juures väga paljud no ütleme, vene perekondadest inimesed täitsa vabalt valdasid soome keelt. Need, ma ei mäleta üldse, et see oleks mingiks probleemiks. Muidu, kui rääkida seltsi elust, siis mäletan väga hästi, et rahvas käis väga, väga meelsasti läbi, suhtlesid. Ja siis olid sellised sklatsinad nagu kellel midagi oli, näiteks no öeldi, seekord tuleme Marie ja Roberti juurde. Ja kellel oli midagi kaasa võtta, seda võeti kaasa, põhiliselt võeti kaasa suhtlemise tahet laule. Lauldi väga palju soome ja vene laule. Selle emal oli väga ilus hääl. Isa mängis suurepäraselt karmoškat ja balalaikat ja meie lapsed muidugi õppisime laulma ka küll ja sellest ajast ma tunnen tõsiselt mõningaid küll soome selliseid laule, aga palju vene rahvuslaule ja igasuguseid tantse. Isa armastas väga, kui ma näiteks balalaika saatel tantsisin ja siis ka minu sõbrannad. Nii et see seltsi elu oli küllaltki selline elav. No nii. Kooli mind viidi just nimelt 6-aastaselt ja ma sain aru, et mitte päris õppima, vaid ma olin küllaltki selline elav tüdruk ja koju vanemad ei tahtnud mind üksi jätta. Jätsid küll minu vanema venna nagu hoole alla, vend nõudis, et mina teen seda sama poistega kõik poisi mängud teen läbi, nagu poisid ütles vastasel juhul, oled sa lukku taga kodus. Ja siis ema otsustas, et võibolla viiakse mind algkooli, küla algkooli, õpetaja lapsehoidjaks. Aga eks õpetaja lubas mind ikka tundiga minna, siis olid liitklassid, seda ma mäletan väga hästi. Ütleme esimene ja kolmas klass, teine ja neljas klass olid sellised liitklassid. Aga ühte teist ma ikka sealt tundidest võtsin, siis kui laps magas, õpetaja lubas tundi tulla. Need, aga tegelikult siis juba päris tõsiselt, see oli juba enne sõda, siis päris kui juba iga oli selline, et tuleb minna. Nüüd ma võibolla natukene eksin, aga igal juhul enne sõda oli kaks klassi vist ära lõpetatud. Kui sõda hakkas, seda ma mäletan väga hästi, sest see sündmus jäi väga meelde. See oli 17. august 41 juba pommitati Katšinat. Meie elasime Katšinast 25 kilometrit kaugel. Juba olid esimesed nagu ohvrid meie küla elanikest, kes olid transeede kaivamisel. Siis see oli ülesandeks, võtsid oma labida ja sellega Leningradi alla või Katšina alla, eks ole, neid transeed ja muid töid tegema. Ja siis juba pommitamise aeg juba hukkusid mõned meie küla elanikud ja siis juba need matused mäletan väga hästi. Minu hilisem nagu sugulane, minu venna naine Katja Nisonen, tema õppis minuga ühes koolisega üks klass varem, siis ühel päeval, kui maeti tema isa oli esimene, kes surma sai, matkuse ajal tulid Saksa lennukid ja pommitasid seda nagu matkuse ajal pommitati inimesi, neid, kes matsid seda Katja isa. Aga ja 17. augustil oomiku vara oli ämar veel, koputas akna peale isa, tema töötas muidugi traktoribrigaadis ja meie lapsed, meil oli ainult üks selline suur tuba, maja tegelikult oli nagu väike köök ja esik koos. Nii nagu Venemaja selline. Ja isa koputas akna peale ja siis sellest köögist kostsid täitsa kohe sellised valjud sõnad selle kohta, et isa peab ära sõitma. Ja isa palus, et ema ütles, Maria, anna mulle vähemalt Elsat kaasa, et ma tunnen, et siis nagu pere on minuga, et mina pean tunne pärast oma traktoriga sõitma evakuatsiooni, et MTJ evakueerub. Mille kohta ütles ema Robert, et mina kannan nagu ammaste vahel kõik lapsed, aga ühtegi ma sulle ei anna, et ei tea, mis teadmatus praegu on üldse olemas, sõda käib. Ja isa sõitis ära jalgrataga ja mingi aja pärast me nagu uinusime, mingi aja pärast jälle oli koputus akna peale ja siis juba tuli üks inimene selle küla nõukogu poolt. Ja ütles Marie, paned asjad kokku, lapsed valmis ja lähed kolhoosi karjaga, lehmakarjaga evakuatsiooni. Et kõik see toimub kahe tunni pärast, aga meie juba selleks ajal, ka mina tüdrukuna meie juba nägime ja olime tunnistajateks, kui läbi meie küla läksid teised külad evakueerusid oma kolhoosikarjadega ja nii edasi. Ja siis meie pidime öösiti minema sinna, kus need karjad seisid, et lehmi lüpsta, et mitte rikkuda lehmi, eks ole, sellega, et nad lüpsmata on. Nii et see oli küla kohus. Kohe kui mõni kari tuleb, nagu läheb läbi, me teadsime, kuhu õhtul peame minema või öösil ja selle karja lehmad pidid olema lüpstud, millisest siin piima kogu. Ei olnud kuhugi panna absoluutselt, ainult maha, lüpsti maha, et lehm saaks lüpstud. No ja see inimene, kes tuli, ma ei mäleta, oli see juba, oli vist koloosi esimees, selleks koloosi esimehe nimi oli Matvei Laukonen, soomlane. Ja see onu Matvei ütles, et sinu vanem tütar, Valentina, oli siis komsomol juba. No, see oli kombeks, Valentina juba samal aastal just lõpetas keskkooli, eks ole. Ja Valentina tahtis väga jääda sinna Siiverskäesse oma sõbrannaga, mitte kuidagi ei tahtnud tulla. Otsiti teda mööda küla, aga siiski ema sai meid lõppude lõpuks kokku. Ja 21 inimene koos viie Läti obusega, olid sellised tugevad Läti tõugu obused, eks ole, ja siis 27 kolhoosi lehma, võt kogu see nagu seltskond, kui võib nii nimetada, nii me astusime siis välja, kus juures öeldi meile, no emale muidugi, et ärge võtki mitte midagi erilist kaasa, et no nädala või paari nädala pärast olete tagasi. Aga see tagasi tuleb osutus 4 aasta pärast. Nii me läksimegi ja siis ööbisime metsades. Ööbisime metsades, õppisime ära tundma diversante, sest diversante oli väga palju. Eks ole, kes no, luurasid situatsiooni ja kuhu võib. Ja muidugi nüüd juba palju aastaid möödus, eks ole sellest, aga mul on siiski seni väga valus pilt silmees ja südames ja hinges. Meie läksime evakuatsiooni, eks ole, ja meile juba tulid nagu need Nõukogude armee osad, kes nagu rindelt juba tulid tagasi rindelt, eks ole, ja rindelt tagasi juba. Eks ole, lihtsalt
taganesid.
Ja nad taganesid, nad said juba küllaltki kõvad sellised löögid saklastelt ja tihti peale, eks ole...
Nad pidi tagalas, et nad olid nõrgestatud.
Ja nad läksid, eks ole, kas hospitalidesse või niivisi, nii et ja siis, eks ole, nad olid ja nõrgukesed need selle sõjaväe osa komandööri tõendi vastu, siis anti lehma. Et siis leht sai tapetud ja nii, et nad said sellega toitu teha ja nii edasi. Need väga rasked ajad olid. Väga hästi mäletan, me ööbisime, siis veel me ei kohtunud isaga Volhovi, see oli Kirissu linn, praegu see on väga tuntud linn, eks ole, kus on nafta töötlemise tehased igasugused, meie pakkterminal sellega sõbrutseb. Ma tean seda, me olime selle pakkterminali Aadu Luukasse ülesandel seal ühes koolis ja selle kooli pedagoogidega töötasime. Ööbisime Kirishes ja seal väga soises Volhovi äärses kohas, see suur jõgi, eks ole, siis oli juba mitme küla karjad koos, meie küla karja lehmade, tähendab, sarved olid siniseks värvitud, nii et selleks ajaks juba õpiti niivisi, et selles saginas saaks nagu oma selle värvi järgi lehmad, oma karjalehmad kokku. Ja siis oomiku vara oli ainukene praam, mis ühelt poolt nagu läks teisele poole, millega me pidime üle selle Volhovi sõitma. Ja kui me olime juba jõudnud sinna teisele kaldale, olid juba Saksa mootorratturid juba sellel kaldal, kust me ära sõitsime. No nii nagu räägiti, need on lapsepõlve, seda ma nägin oma silmaga, aga räägiti siis, et oli kavatsus, et ikkagi need karjad ikkagi nagu oma kätte võtta, sest sakslastele oli vaja ka ikkagi toitu ja kõiki seda ja kavatsus nagu oli selline, aga sellega me pääsesime ja siis Tihvini all, see oli juba, ma rääkisin, augusti lõpp, eks ole, umbes paar nädalat me juba läksime sinna Vologda oblasti suunas, siis meie marsruut oli juba teada, mingisugusest tagasiminekust ei olnud enam juttu, sest need sõja sündmused arenesid teisiti. Ja ema sai teada, kui me olime Tihvini lähistel, et Siiverskaja MTJ peatus Tihvinis. Ja ühel päeval, kui ma olin poistega koostuvat minu vanem vend ja seal olid veel tema vanused ka poisid meie külast, kui me olime nagu karja poisteks öösel, läksime juba sinna nagu oma kohust täitma, eks ole. Õhtul ilja nägin mina päikese loojus nagu selline kriipsukene kõigub, selline. Ja mina mõtsin, mis kriipse kõigub nagu päikese loojus, ma tundsin isa kõnnakut. Lihtsalt tundsin, et tuleb inimene, eks ole, kaugel ja isa kõnnak, see oli selline röögatus, et isa tuli ja läksid isale vastu ja osutus, et ema käis see päev seal Tihvinis, otsis üles selle Siiverska MTJ-ti ja sellest ajast peale isa võttis meid sinna MTJ-ti juurde. Need siis see kolhoosi kari nagu läks oma teed, eks ole, meie siis olime selle Siiverska MTJ-tiga. Ja tulimegi Tšagoda MTJ-ti selline, Tšagodošinskaja MTS, kus andsid traktorid üle, traktoristid oma traktorid üle sellele MTJ-tile. Ja natukse aja pärast meile mingisuguse elamusel anti, parakid olid seal, seda ma mäletan väga hästi, igas väikeses ruumis elas pere. Ja seal oli võibolla 10-15 pered ühes parakis elasid. Ja aga isad võeti tööarmeesse, mitte punaarmeesse. Isa oli eestlane. Temale ei usaldatud relva. Tööpataljonid, see oli Trudavaja armee, nii teda nimetati tööarmee, eks ole. Ja suunati teda Kotlasesse sinna kuskile Arhangels, Kotlas ja need põhjamaised kohad, kus ta oli 2 aastat metsatöödel, töötas mehanisaatorina ja siis ta sattus õnnetuse 2 traktori vahele ja nad olid nii näljutanud, et temal oli siis see veetõbi, kus inimese organism täitub veega, eks ole? Ja on niivõrd paistes ja nii ja isad lubati pere juurde sinna Tšagoda MTJ-ti nagu, surema, ütleme niivisi. Aga isa siiski kuidagi kogus jõudu ja see oli sügis, kui ta tuli sinna pere juurde, sinna Tšagoda MTJ-ti. Ja meie vennaga Valentina vanemõde siis töötas juba traktoristina ja tema oli põhitoitja peres. 16-aastaselt siis ta istus nagu traktori rooli, õppis ära need 2 kuud või kui palju põhiliselt oli praktika. Ja meie siis vennaga sel sügisesel ajal olimegi need põhilised toitjad. Metsad Vologda oblastis on väga rikkalikud, puravikud, igasugused marjad. No siis olid juba selleks ajaks, kuna meie olime siis juba 2 aastat seal, siis oli mingisugune maa tükikene ka olemas meil, eks ole. Ja ema kasvatas tubakat, ma mäletan, nii et isal oli mida suitsetada ka juba, eks ole. Nii et isa sai jalule, jumal tänatud, ja kuna tal olid kuldsed käed, tervis hakkas natuke tagasi tulema, isa hakkas tegema siis igasuguseid töid, remontima kelli. Ehitustöid ta ei saanud teha, tal olnud jõudu, aga remontis jalatseid ja igasugused selliseid asju, eks ole. Ja siis sai nagu selle töö eest natukene jahu või toiduaineid selliseid ära vahetatud, nagu see oli. Siis
maksti natuuras.
Ja maksti natuuras, eks ole. No ja mina käisin koolis, vend käis koolis. Vanema õe koolitus oli põld, eks ole, traktor, aga me saime enam vähem siis juba tõesti jalad alla. Ja kui isa sai enam tervise tagasi ja siis see langes kokku nüüd juba, eks ole, aastaid möödusid, nüüd oli, kui see Eesti laskurkorpus oli moodustatud ja tema oli juba lahingutes end nagu näidanud, siis juba suhtumine ka eestlastesse oli nagu teine ja isa siis võeti juba punaarmeesse. Need siis viimased kuud isa oli punaarmees ja tema siis juba 45. aastal, ma ei oska kuud öelda, aga see ei olnud mitte mai, muidu see oli juuni või juuli kuu, kui ta tuli koju, siis me olime juba tagasi Siiverskajas. Detsembris 44, kui me kuulsime, et Siiverskaja on vabastatud, esimene palve oli emale ema, ükskõik kuidas, sõidame kodumaale. See oli laste nõue, ema ütles, et meie küla on maha põlenud, et meil ei ole seal kodu ega mitte midagi, me ütlesime, meil ei ole mitte midagi vaja, ehk kuskil saame ikkagi elukohta, elupaika, ainult kodumaale. Ja detsembris 44 sõitsime siis Siiverskajasse ja ema sõbranna siis andis meile nagu varjupaika. Siis
meie maja ei olnud
ära põletatud, kus juures meil oli peaaegu kaks maja, sest enne sõda isa ehitas, kuna vanemõde oli juba täiskasvanud, eks ole, isa ehitas juba suure maja, selle arvestusega, et lapsed kasvavad, et seda pisikest maja, kus oli üks tuba ja nagu esik ja köök, nagu ei oleks nagu perspektiivikas ja isa ehitas ise. Ja need mõlemad majad olid maha põlenud, kuna see ots, see Soome ots nagu nimetati, see sai sakslaste poolt maha põletatud, ta oli metsa poole, kus partisanid tülitasid sakslasi ja siis sai maha põletatud pool külased seoses sellega. No ja siis oligi niivisi. Ema läks tööle MTJ-ti, Siiverskaja MTJ-ti. Töökodade koristajaks, see oli midagi õudset muidugi, kus käisid traktorite remondid ja igasuguse tehnika remondid. Eks ole, õde siis oli juba traktoristide kursuste õpetajaks, siis ta juba ise õpetas traktoriste välja. Meie vennaga muidugi õppisime veel ja siis ma lõpetasin 7. klassi 47. aastal. Ja 47. aastal sõitsin mina Leningradi ja astusin toiduainete tööstuse tehnikumi. Ainuke mõte oli selline, et toiduainetele
ligemale.
Nälja kartus oli tohutu, sest elati väga raskelt, väga raskelt. Riideid erilise ei olnud, eks ole, toitu ei olnud, siis olid need kaardid, eks ole, toidukaardid. Nii et igal juhul need asjad olid küllalti rasked. Ja toiduainete tööstuse tehnikum, mis andsin mina avalduse kondiitri osakonda, eks ole. Otsisin pärast sisseastuse eksameid oma nime kondiitri osakonnas ei leidnud. Mõtsin, et ei osutunud vastu võetuks. Vaatasin kõiki nimekirju. Leidsin oma Elsa Krentsmani nime, siis liköri- ja viinatööstuse tehnoloogide nimekirjas. Läksin tehnikumi direktori juurde palvega, et ma võtan oma avalduse tagasi. Mille kohta ütles direktor, ta oli keemik oma hariduse poole pealt, tüdruk, ma olin 14 aastat vana, ütles tüdruk, sa praegu muidugi ei tunne paljusid asju, et sinul on lapsepõlv väga raske, eks ole, ja ma mõistan sinu tahet, nagu, et minna sinna, kus sa nagu saad ikka oma kõhu täis, aga usu mind, et keemia tulevik on selles tööstuses, kus mina ise olen, et sinna astuvad nagu paremad eksamisooritajad. Nii ma osutasin ja lõpetasin selle tehnikumi 51. aastal ja augustis 56 saatis mind isa Balti vaksalist siia Tallinna suunas kahe eesti sõnaga rahutuvi. Ma ütlesin, isa, ütle mulle vähemalt, kuidas eesti keeles on voolud miira. Ajad olid selged ja selle kahe sõnaga rahutuvi tulin ma siia. Kuigi muidugi, eks ole, ma ei saa öelda, et meie pere oli eesti keele suhtes umbkeelne, kuna ma juba ütlesin, et isal oli 7 venda. Vennad suhtlesid omavahel väga ja need, ma mäletan siis, kui oli näiteks jõulud, siis me sõitsime külla kas onu Ruudi juurde või teise onu juurde. Ja siis võt, nendes peredes suhtlemine käis eesti keeles, kuna mõlemad vanemad olid eestlased. Ja seal käis suhtlemine eesti keeles ja praegu peale seda, kui ma siin otsisin üles oma vendi, Walter ja Antti ja teised, eks ole, nemad, nende pered suhtlevad ka praegu muidugi eesti keeles, eks ole, ja meie suhtlemine käib ka eesti keeles oma vahel. Aga, no ja siis töötasin liküüri ja viina tehases, alguses töötasin lihttöölisena, aga see oli minu tingimus, kuna siis kehtisid nõnda nimetatud suunamised. Ja mind sai suunatud kvaliteedi inspektsiooni juhiks siia. Kujutage ette, 18-aastane tüdruk, alles lõpetanud tehnikumi, on siis siin Tallinnas, Trustis, liküüri ja viinatööstuse Trustis, see asus merepuestel, siis oli Trustid, eks ole, et tema on selle Trusti peaspetsialist kvaliteedi alal. Mina ütlesin siis selle Trusti osakonna juhatajale, et ma ei lähe mitte mingisugusele juhtivale kohale enne, kui ei ole läbi teinud kõik töölise operatsioonid, esiteks ja kui ma ei ole eesti keele selgeks õppinud. Ja suurepärane inimene, ma arvan, et ta on juba ammu manalas, oli härra Ojakivi, oli Tallinna liküüri viina tehase, oli kaadri osakonna juhataja, ta ütles, tüdruk, mis moodi me vormistame sinu tööraamatud, et meid ju kontrollitakse. Ja see tööraamat on minul käes pärast, ma lasin tublikaadi teha seal teises kohas, kus ma töötasin, aga see minu esimene tööraamat on minu käes ja minu jaoks väga kallis. Siis sai kirjutatud niivisi, aga tööraamatud siis vormistati ka nii eesti kui ka vene keeles. Nii, eesti keeles kõlab see väga ilusasti, eks ole, on vormistatud liköri tsehhi juhataja asetäitjaks ja ühtlasi kuuenda kategooria kupažistiks. Kupažist on see, kes paneb kokku näiteks liküüri või nastoika, noh, ütleme nii mustandi, visandi, eks ole. Siis tehakse keemilised analüüsid, kui palju on suhkur, kui palju on seal piiritus, kui palju on ühte või teisi ingrediente ja siis juba nagu pannakse sinna juurde, neid asju filtreeritakse, eks ole. Kupasest see on töölise kõrgem kategooria olnud. Aga ta pidi... See on koostaja. Ja see on liküüri või nastoika või mõne teise joogi koostamine, selline mitte ainult retseptuuri koostamine, ütleme selle listi koostamine, vaid ka praktiliselt 300 liitrit või ütleme seal 30 dekaliitrit või kui palju. Aga vene keeles kõlas see väga ilusasti ja see teeb mulle praegu väga palju rõõmu ja südame soojust, eks ole, назначается заместителем начальника ликерного цеха, однако купажистом шестого разряда. Mitte ühtlasi, vaid kuidagi teisiti, eks ole, kujuneb see, et see juures aga, ka kuuenda kategooria kupažist. Mind võeti väga hästi vastu tehases, väga hästi vastu. Ja esimene, no tõsiselt minu eesti keele õpetaja oli Sirupi keetja ära Tõllasson. Ma ei mäleta ta eesnime, kõik teda nimetasid Tõllassoniks ja tema ülesandeks oli siis siirupi keetmine, mingisuguseid mehanismega midagi ei olnud, siis sellise labidaga, eks ole, tema segas pool päeva suures vaadis seda suhkrut seal, Ja minä siis alustasin oma tööt filtreerijana. Kogu see 300 liitriline vaat ma pidin päeva jooksul, ämbrist lasid välja sellest filtrist, asbestfiltrid olid, eks ole, ja tõstsid sinna peale nii ringi käis see asi, eks ole. Ja ära tõlles on oli, no vaata Elsa, see on vaat, see on suhkur, see on siiru, see on liköör ja siis läksidki need asjad niivisi. Need minu professionaalne keel nagu siis on sealt pärit. Aga paari kuu pärast ma sain juba eesti keeles no, igapäevast sellist juttu juba päris hästi ajada ja mõned arvasid, et äkki ma oskangi eesti keelt, aga varjan. Ja see on selline mäng, eks ole, et minu keeleks on soome keel, et olge kenad, rääkige teie minuga, kas soome keelt või vene keelt, aga ma olen tänulik, et elu tõi mulle selle keele. Ja kui aasta pärast ma läksin puhkusele, isa oli väga liigutatud, isa isegi nutis. Ütles, et ometi on üks inimene peres veel, kes eesti keelt räägib, et tema saab ka eesti keelt rääkida. Isale oli see keel armas, et ta ei ole seda unustanud ja selle, ma juba ütlesin, et keeleoskust sai nagu toetatud sellest vendade peredega suheldes. Need asjad on niivisi. Ja siis, kui ma töötasin juba paar aastat liküüri ja viina tehases, mul oli siis juba teise aasta puhkus käes. Mina tulin sealt Siiverskajast, kus minu vanemad elasid. Tulin siia Tallinna tagasi, saan teada, et olen valitud selja taga Mererajooni komsomoli komitee teiseks sekretäriks. Ma arvan, inimesed, kes on minu eas ja võib-olla on nooremad inimesed, need teavad väga hästi neid aegu, kus tähendab Venemaal nagu haridust saanud eestlasi, siis nagu taheti väga suunata ühiskondlikule tööle. Nii ma sattusin siis komsomoli tööle, nii need asjad läksid, aga ma ütleksin, et see esimene tõsine inimestega töökogemus ja see soojus, mida ma sain liküüri ja viina tehasest, sest ma töötasin siis lõpupoole juba kõige suurema tsehi juhatajana. See oli Villimist tseh. Ja ausalt öeldes, no mis ma olin 19-20 aastat vana, mind hoiti väga. Ja kui ma tulin siia Mererajooni komsomoli komiteese, see maja alles eljuti sai lammutatud siin selle nurga peal. Eks ole siin Tartu maantel. Ja umbes pool aastat minu töölaua peal olid elavad lilled. Lihtsalt ma ei teadnud, kes neid tõi, aga lihtsalt niivisi. Ja mina käisin väga tihti ja ma sain tõesti väga hea sellise koolituse. Mind valiti muidugi komsomoli organisatsiooni sekretäriks. Seal oli palju komsomole. Seitse inimest, seitse liiget. Selle aja jaoks oli selline, noh, täisvereline organisatsioon, eks ole. Siis me tegime ise tegevust ja sporti ja kõike. Ja see ei olnud mitte selle pärast, et mina olin komsomoli organisatsiooni sekretär või see oli selliseks ülesandeks. Noorus. Noori töötas palju tehases. Pärast kaua aegne selle liküüri ja viina tehase direktor oli ka siis nagu meie organisatsiooni liige, aga see on omaette hopper. No ja need, ma tulen selle mõtte juurde tagasi, et see inimestega suhtlemise kogemus ja soojus jättis sellise järelmaigu, et ma tahtsin lihtsalt minna edasi õppima ikka sellist eriala, mis on seotud nagu inimestega suhtlemisega ja ma astusin, siis oli Tallinna Eduard Vilde nimeline pedagoogiline instituut, kus ära Brinkmann oli veel selle instituudi direktor ja ma astusin kaugõppesse. Siis oli juba pere mul olemas, nii et ma pidin ka sellele mõtlema, astusin sinna. Ja lõpetasin selle, nii et mul on pedagoogiline haridus erialal, tulen ma vene keele kirjanduse õpetaja Eesti koolis. Vaat nii on minu eriala. Ja muidugi praktika oli ka. Mul praktika oli mul Tallinna teises keskkoolis. Seal oli väga tugev õpetajate kollektiiv. Ja siis omal ajal oli meil töötas selle Musimäe vastas oli majandustehnikum. Siis ma töötasin selles majandustehnikumis. Õhtuses osakonnas töötasin, aga töötasin õhtuses osakonnas. Nii et ma sain nagu sellist praktikat. Siis nagu oli iga, peaaegu iga ühe meie saatus komsomooli tööl, siis partei tööle. Aga partei töölt siis ma olin juba Kalinin rajooni partei komitee sekretär. Ma tahtsin väga siiski minna edasi õppima. Ja ühel aastal, see oli aasta, lõpetasin ma 61. Järelikult see oli vist 57 või. Ei natuke hiljem siiski. Pean võibolla vaatama või täpsustama, aga igal juhul astusin ühiskondateaduste akadeemiasse Moskvasse ja lõpetasin, kaitsesin kandidaadikraadi. Ja mind siis nagu pakuti Moskvasse tööle jääma, kuid pere oli siin esiteks ja teiseks mulle ei olnud täitsa siiralt mitte mingisugust kavatsust kuskil mujal olla. Eestima on minu esimene töökoht peale seda, eks ole Siiverskajad ja minu no, teine elukoht, kui mitte arvestada Volokdat, seda evakuatsiooni aega. Ja siin on minu õnn, siin on minu igasugused üleelamised ja minu saatus, need siin ma nagu olengi. Ja siis töötasin partei tööl aastani 80. Need enne aastat 80 olin siis mõned aastat partei keskumite teaduse jõppasutuste osakonna juhat. No see, ma ütleks, igal juhul, ma ütlen niivise, et see oli väga selline väga rikkalik eluaeg. Mulle ei ole absoluutselt mitte mingisugust hinge või südame piina. See oli meie põlvkonna saatus, see oli meie elu. Ja õnneks oli see aeg, mille partei keskumite esimeseks sekretäriks oli Johannes Käbin. Nii et kanti hoolt selle eest, et partei aparaadis töötavad spetsialistid, oma ala professionaalid. Ei olnud niivise, et ütleme kellegi protektsiooni või seal järgi või keegi. Tõesti see asi oli nii ja nii partei rajoonikomiteedes ja ka antud julge linnakomiteedes ja keskkomitees tõesti töötasid professionaalid. Ja oma ala spetsialistid ja muidugi ma ei salga seda, et partei kandis hoolt ka selle eest, et ka selle ala teadmised ja selle ala nagu ettevalmistus partei tööalal inimestel on olemas. Need, no mõned lõpetasid ühiskonnateaduste akadeemia, mõned lõpetasid partei koolid ja nii edasi, aga igal juhul minu jaoks oli see suur kool ja suur koolitus selles mõttes, et kui rääkida sellest osakonnast, mul õnnestus töötada ka Vaino Väljase käe all. Ta oli siis partei keskumite ideoloogiasekretäri ja siis ma töötasin veel tema käe all, kui ta oli esimene sekretär, pärast juba. Ja töötasid väga targad noored inimesed. Ma pidasin ennast ka nooreks väga.
Ja
sellel ajal, eks ole, aga siis olid päris noored inimesed, sellised nagu Priit Järve, nagu Aare Laanemäe, eks ole, nagu Karl Adamson, nii et siis, kes meil veel siis oli? Sa mäletad, Viivi, Elmar, ta suri ära siis. Ta,
Keskküla,
Elmar Keskküla, eks ole õige, Elmar Keskküla. Targad, tublid, teokad, noored inimesed. Silvi Villo tuli hiljem natukene ja Silvi Villo kahtlemata Niina Starchenko. No, eks ole need niivised. Ma sain suure koolituse ja ma õppisin väga palju nendelt. Ja muidugi, nii mina, nii ka osakonna inimesed, osakonnatöötajad õppisid väga palju nendelt inimestelt, kes olid oma ala spetsialistid, nendes parteiorganisatsioonides, nagu, no, keda meie hooldasime või kureerisime. Jumal tänatud, et ka nendel noortel inimestel jätkus tarkust mõista seda asja niivisi, et me ei ole partei juhtivad sellised funktsioonitäitjad. Meie oleme kontaktis. Meie nagu õppisime tundma, ütleme, nende parteiorganisatsioonide spetsiifikat. Me väga püüdsime, no, mitte halba teha. Nagu arstid ütlevad, nii navridi, eks ole. Ja tõesti sellisteks inimesteks ma ei saa ütlemata jätta. Pean mina ka Gustav Naani. Mina...